Har du haft ferie? Har du haft efterårsferie? Nogen har. Nogen har ikke. Det er sådan lidt blandet, alt efter hvor man lige er i livet. Men vi har forsøgt at holde lidt ferie. Vi var på besøg i Kirken i Kulturcenteret i København sidste weekend. En af vores søsterkirker. Det er super godt at være ude, men jeg elsker at være hjemme. Jeg elsker min familie her, jeg elsker min kirke. Og jeg hedder Lars, jeg er en af kirkens præster. Og tænk, jeg ved ikke, hvem der har givet mig lov til at stå her i dag, men de må have stor tillid. Men nej, vi har lige en halv times tid her, hvor vi skal dele noget sammen. Er du klar på det?
Yes.
Ferie eller ej, så er Jesus til stede. Han holder aldrig ferie. Og nu fik jeg lige øje på Mathias. Mathias, dit skønne menneske. Du er simpelthen... Bare det, du stod op før, så bliver jeg helt glad indeni. Mathias, han var jo her, det ved I stort set alle sammen, indtil sommer. Og vi sad ovenpå, vi havde skrivebord lige ved siden af hinanden. Nu har Jens taget det skrivebord. Jens er flytbar. Der er et skrivebord bagved. Jeg tror ikke, du får dit gamle job igen, men du er mere end velkommen, hvis du vil. Ej, det er så godt at se dig, og jeg ved, I trives og har det godt. Det var bare lige internt, men yes. Jesus er her i formiddag. Jeg havde lidt svært ved at finde ro i går aftes, så jeg tog faktisk herind i kirken. Der var helt tomt, helt slukket og lukket. Men jeg gik rundt herinde i går aftes sent og bad lidt. Og så gik jeg rundt og sagde sådan i mit hjerte, Jesus, Jesus, kom. Og så sagde han faktisk til mig, det var det, jeg oplevede, han sagde til mig, det behøver jeg faktisk ikke, jeg er her allerede. Og jeg tror, han er blevet her natten over, han er her i formiddag. Og han er her for at sætte fri. Og det, jeg oplevede i mit hjerte, det var, at hvis du er her i formiddag og virkelig har brug for, at Jesus skal sætte dig fri, så er det din formiddag. Jesus vil være gæst i dit hus, i dit hjerte i formiddag. Hvis du kæmper med alkoholproblemer, hvis du kæmper med afhængighed af et eller andet, tobak, snus, hvad det end er, så tror jeg, at Jesus er her i formiddag og kan sætte dig fri. Der er ikke nogen skam i at erkende sine problemer, afhængigheder, hvad det end er. Det kan også være mindre ting end det. Men Jesus er her for at sætte os fri og tage os i hånden og føre os ind i en fred sammen med ham. Amen. Fred, det er ikke nødvendigvis fraværet af en masse problemer og alle omstændigheder, de går væk. Fred, det er nærværet af en person. Jesus er freden selv. Og der, hvor han er, der er hans fred, der er hans frihed. Og det kan storme nok så meget rundt omkring en, men der, hvor Jesus er, der er hans fred sammen med ham. Så alle dem i verden, der behøver fred lige nu, hvis de kunne kalde på Jesus, så ville han være lige der med sin fred midt i det hele. Om det så er midt i Mellemøsten, hvor alting raser, alting er ved at bryde sammen. Eller det er i Ukraine, eller hvor det end er. Eller så gør det dem i Sønderjylland, som har fået deres huse totalt ødelagt nogle steder. Så ville han være lige der med sin fred, når vi kalder på ham. Yes. Vi har jo det her emne i øjeblikket, som blev skudt i gang sidste søndag. Jeg var her som sagt ikke, så jeg ved ikke, hvad Svend Axel har sagt. Så hvis vi siger noget af det samme, så er det fordi Helligånden er inde på det. Men vi skal læse her fra starten fra Matthæus evangeliet, kapitel 9, og vers 35. Nu skal jeg lige finde det her. Der står her Matthæus 9, 35. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte alt sygdom og lidelse. Da han så folkeskarne, ynkedes han over dem, for de var vanrygtede og forkomne som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejderne ud til sin høst. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne. Lige nu så samles de faktisk i Støvring, Frikirke, Citykirke, et eller andet i den retning, Støvring Citykirke. Vores nye udplantning, vores lille søsterkirke, de har sådan en DNA-samling her i formiddag. Og jeg har bare lyst til at undersøge det og give det et skub med på vejen og sige, at det er bare så ret og rigtigt. Vi skal udvide os, vi skal ekspandere, vi skal videre ud. Landsbyerne er ikke glemt, Jesus glemte ikke landsbyerne, han gik omkring i alle byer og landsbyer. Og jeg slog faktisk op her til morgen, det var ikke noget, jeg havde tænkt over før, men der er cirka 1580 byer i Danmark, som har over 200 indbyggere. Og man definerer en by... En landsby, hvis den er større end 200 indbyggere, så er det en landsby, og derover så er det en by. Vi har ikke nået alle de byer. Der er rigtig mange tilbage. Men lige nu så samles de dernede. Jeg har bare lyst til at sige, det er bare så ret og rigtigt. Der er noget i gang, som skal bevæge sig videre. Jesus gik omkring i alle byerne og alle landsbyerne. Og der er faktisk noget i mit hjerte, som som arbejder helt vildt i forhold til de her tre ting, som står i det her lille tekststed. Høsten er stor, men arbejderne er få. Der er noget med høsten. Der er noget med høstens herre, og der er noget med arbejderne. Som jeg tror, Helligånden og Jesus er ved at lede os ind på at forstå mere af. Vi har læst det her vers, lige siden vi har haft en bibel. Men der er bare noget i det her, som er ved at lukke sig op for mig. Hvis du skulle kategorisere mig som et eller andet, så ville det i hvert fald... Jeg tror, de fleste vil sige, at jeg ikke er en typisk evangelist. Jeg er nok alt muligt andet. Så vil du kategorisere mig som præst, som bibellærer, som jeg ved ikke hvad, det må du selv bestemme. Men jeg tror, at det mindste, eller dem, der vil sige færrest gange mig, det var, at jeg er evangelist. Men der er bare et eller andet, når jeg læser min bibel, og når jeg beder til Jesus i øjeblikket, som rører mig i forhold til at nå ud med evangeliet. Høsten er stor, men arbejderne er få. Og inden vi slutter i dag, så skal vi bede om høstarbejdere, hvor vi selv er i det. Men Jesus er i gang, og spørgsmålet er, om vi er med. Er vi med? Yes. Kan vi bakke den her plantning i storing op? Yes. Kan vi give alt ind i det, hvad vi har? Det havde egentlig ikke planlagt at sige så meget, men jeg tror bare, at Jesus er i gang med at gøre noget, som vi er nødt til at koble os på. Og lad ham gøre det, og ikke lade vores plan styre det. Jeg har en rigtig god ven, som har et cateringfirma, og han har leveret mad her i huset flere gange. Flere af jer har mødt ham. Nu vil jeg ikke lige nævne navn og firma og så videre, fordi det behøver ikke komme med. Det er ikke nogen reklame for det. Men jeg var nede og afleverede noget hos ham her for nylig, fordi vi havde brugt ham. Jeg havde brugt ham til en levering af noget mad, så jeg var nede med nogle skåler og nogle kasser og så videre. Og jeg havde egentlig bare tænkt, at jeg ville sætte det af. Altså, han er sådan en type, jeg kender ham, jeg må sætte det uden for døren, og så kører jeg bare igen. Men så var han tilfældigvis hjemme den her sen eftermiddag, lige ved at være aften. Og så kører jeg ind i gårdspladsen, sætter mine ting af, og egentlig tænkte, at jeg skulle videre hjem hurtigt, at jeg skulle nå noget. Men så stikker han hovedet ud af vinduet, fordi han bor sådan lige tæt på, og kan se, hvem der kommer ind i gårdspladsen. Og så står jeg lige der sådan et øjeblik. Skal ikke? Skal jeg gå ind i bilen og bare lige sige vink og sige hej og køre igen? Eller skal jeg lige? Jeg kunne godt mærke, at han havde tid nok. Men så tænker jeg, nej, jeg er simpelthen nødt til at gå over. Jeg kunne mærke på ham, han vil gerne bare lige sige hej. Og inden jeg er gået derfra, så har han fortalt mig ud af det her vindue, hvor fantastiske vi er. Hvor mange mennesker vi når. Hvor meget han lægger mærke til, når han er her i huset. Hvor meget han lægger mærke til, at vi har hånd om den ene. At vi ikke bare tænker på masserne, men han har stået her og betragtet os. Betragtet vores arrangement, når han kommer ind med hans ting. Det er godt, at han kommer ind og er på arbejde, sætter kasser med mad af, skærer kød ud og så videre. Men han lægger mærke til, hvad det er, vi laver. Og jeg er bare så taknemmelig, da jeg kørte ud af gårdspladsen, fordi jeg ikke bare havde tænkt, nej, nu skal jeg passe mit eget projekt, min egen ting. Jeg tog tid til at snakke med ham, og jeg kan mærke, at der er noget i gang i ham. Hvorfor? Fordi han så noget. Han så, at vi har øje for den enkelte. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du tænker på vækkelse, men jeg faldt over nogle noter her den anden dag. De er ikke ret gamle. De er fra 2022. Og i vores netværk Mosaik, det som kirken her er en del af, vores overordnede kirkenetværk, som hedder Mosaik, Trosamfundet Mosaik, så har vi hvert år sådan en samling for ledende præster fra hele Danmark, hvor man mødes en gang om året. Og sidste år, der var vi i Maja i 2022 i februar måned. Og så snakkede vi om alt muligt kedeligt. Lige fra, hvad kirkeministeriet skal have af papirer, hvordan det går rundt omkring med alt muligt administration, og så kommer vi til det spændende. Hvordan går det åndeligt? Hvordan går det med kirkelivet? Hvordan går det med den ene sådan enkelt og så videre i arbejdet for Jesus? Han skal have forbøn. Og så til sidst, så havde vi inviteret, eller som sidste del af programmet, så havde vi inviteret Anders Ova. Og du tænker, hvem er han? Jamen, Anders Ova, han er, hvis du er en del af vores netværk, og en del af kirken, og en del af hele taget det der har rørt sig i frikirkelivet i Danmark, så kender du ham. Han er tidligere præst i Svendborg. Han er tidligere lærer på Maja Højskole igennem en lang årrække. Han er bibellærer, og han er også en af de få, jeg vil betegne som værende en profet, hvis han ikke er det. Så har jeg ikke sagt for meget. Men han er virkelig en, jeg respekterer og egentlig lytter til. Og han sagde det her som en hilsen til os. Det profetiske kompas, hvad er det for noget? Ja, det beder jeg over det, spørger Jesus, hvad det er. Men Anders, han sagde, hans profetiske kompas til alle præsterne i vores netværk i Danmark for et år siden, det står på vækkelse. Vi får en indhøstning. Og det er først nu, det er i mig, vækkelsen, sagde han. Gud sagde det til mig, da jeg var ung, og Anders, hvad er han? Over 70? Ja. 80. Og da jeg så det her den anden dag, jeg fandt mine noter fra, fordi jeg skulle finde noget andet fra den eftermiddag, så kunne jeg simpelthen ikke slippe det her igen. Jeg tror, der er noget i det, som vi skal fange. Og jeg tror, vi er i en tid, hvor vi skal give Jesus mere plads og trække os selv tilbage så meget, vi kan. Og lad det profetiske kompas styre. Hvad er det profetiske kompas? Ja, bed over det, men det profetiske er jo opmuntrende. Det trøster. Det vejleder os, som vi lærte for 14 dage siden, hvor vi havde den her Ignite-konference, hvor vi dykkede dybt ned i det. Men grundlæggende så opmuntrer det jo. Det trøster os. Det giver styrke. Men det profetiske er også retningsgivende. Og jeg tror, det her det er retningsgivende. Jeg tror, vi skal lytte til dem, som virkelig har fingeren på pulsen. Det har vi alle sammen. Men når Anders han taler, så lytter jeg. Og så sagde han det her til sidst, til os, få mere kant, fremtiden er kvadratisk. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Men tag det med. Nu tog jeg det bare med for sjov, men det sagde han, få mere kant, fremtiden er kvadratisk. Måske det bare betyder prædike evangeliet. Ha' noget mere kant. Giv jeres gudstjenester, jeres samlinger noget mere kant. Så det ikke er så pænt og poleret altid. Jeg ved det ikke. Men han ved det. Det profetiske kompas. For et par år siden, der var vi på ferie. Det var under corona. Det var i 2020. Det vil være 3 år siden. Da alting var lukket ned, så var vi på ferie nede i Ribe. Eller vi havde sådan en, der stod til Ribe. Og så kom vi forbi den her smukke bygning her, Ribe Domkirke. Og vi havde egentlig ikke tænkt at gå ind, men det gjorde vi så. Vi tog en rundtur og så det hele faktisk. Som familie, det var der, man gik med mundbind, og man skulle holde 10 meters afstand til hinanden. Så vi gik rundt ind i kirken, og det var faktisk en kæmpe oplevelse. Hvis du ikke har været der, så er det et besøg værd, hvis du er på de kanter. Men under den her rundtur, så blev vi sådan spredt lidt som familie, og jeg gik rundt lidt alene op foran ved altertavlen, og hele bagvæggen af kirken, hvis du ikke har været der, så igen en opmuntring til at besøge den, fordi det er virkelig en flot kirke. Og bagerst i kirken, der er en udstilling. Jeg tror faktisk, de bruger det, men der er en udstilling af præsternes dragter. Dem, de bruger, når de har forskellige arrangementer. Barnedåb, indsættelse af en ny præst i kirken, ordination af forskellige tjenester i folkekirken. Virkelig, virkelig flot. Så står jeg og betragter de her dragter, og der står forskellige ting omkring dem, som jeg står og læser. Men så over for højre side, så kommer der en mor og en datter gående. En anden familie, men det er moren og datteren, som kommer gående. Jeg kan ikke undgå at høre, hvad samtalen er. Og de går og snakker lidt om kirken, de går og snakker lidt om de her dragter, og så spørger datteren pludselig moren, jamen det her med Jesus og kirken, hvad er det for noget? Og så kan jeg ikke undgå at høre, hvad moren siger. Hun siger, det er ren historie. Men hvis man bare fortæller en historie mange gange nok, så begynder man at tro på den. Og så står jeg der og har læst det her, og så pludselig så går jeg fuldstændig i chok. Jeg stivner sådan helt. Og jeg har lyst til at gå over og tage fat i hende og ruske hende. Det du fortæller din datter nu, det er løgn. Jeg står her med oplevelse efter oplevelse af, hvem Jesus er. Og så lige 5 meter foran mig, så står du og fortæller din datter, alt det med Jesus, det er ren teori, det er løgn. Og så havde de en samtale om det, og så gik de videre. Men jeg tog mig selv, jeg gik sådan fuldstændig lidt i chok. Så stod jeg der, hvad i verden skete der lige her? Det var ikke sådan lige passende at gå hen og tage fat i hende og sige, hey, det var ikke lige anledning til det. Stemningen var ikke lige til det og så videre. Og vi måtte få øvrigt heller ikke på grund af corona. Men jeg gik sådan lidt i chok. Og det gik bare op for mig. Der igen. Den her mor, hun har ikke mødt Jesus. Hun har ikke haft et personligt møde med Jesus, som jeg har. Det kan godt være, at vi tænker vækkelse. Men vækkelse er, at vi møder den ene efter den ene. At Jesus får lov til at møde den enkelte, der hvor de præcis er. Og det er egentlig bare det, jeg vil sige med det. Vækkelse, det vi står for, det er, at Jesus møder den enkelte. Og den her mor, hun havde tydeligvis ikke mødt den Jesus, som jeg har mødt. Og det gik faktisk noget tid, før jeg sådan ligesom kom til mig selv igen. Fordi jamen, tænk, det er jo der mennesker, de er. Hvis ikke jeg fortæller dem om det, hvordan skal de så tro andet, end at det er historie? Og den her pige, hvis hun ikke får andet hør, så vokser hun op med det lagt ind i hende. at det er bare en historie. Det er noget, der hører til kulturen. Andet er det ikke. Der er brug for, at vi møder den enkelte. Og jeg tror, Jesus sender dem til os. Jeg tror faktisk, vi står lige midt i et kæmpe bønnesvar. For mennesker, de kommer. De kommer til huset. De kommer til kirkerne rundt omkring. Ser vi dem, opfanger vi dem. Kompasset står på vækkelse, som betyder, at Jesus møder den enkelte. Og hvis der er noget, der skal opflammes, nu er vi i gang med det her tema, så er det det. Høsten er stor, men arbejderne er få. Opflammer det mig? Vi kan være på konference, det var vi her for, er det 14 dage siden. Det er fantastisk. Fuld af liv og gang i huset. Men hvis det ikke opflammer det her, at jeg må nå den enkelte, at høsten faktisk er rimelig stor, og jeg er en arbejder i det, hvad så? Høsten. Høstens herre. Og arbejderne. Tag det med som et bønneemne. Be ind i det. Be Jesus om at lukke det, de vers op på ny for dig. Jeg er begyndt at gøre det, og jeg må bare sige, der sker noget i mit hjerte. Det er ikke, fordi jeg ikke har læst verset før. Jeg har læst det på engelsk, og på dansk, og på hverdagsdansk, og på spansk. Men der står bare noget nyt, når jeg læser det igen. Lige om lidt, så skal vi se en video, som handler om en fyr, som hedder Oliver fra København. Men vi venter lige lidt med den nu. Det er bare sådan en teaser, men det kommer lige om lidt. En fyr, som hedder Oliver, som har mødt Jesus. En enkelt bøn forvandlede hans liv fuldstændig. Men et eksempel på, hvad Jesus kan gøre for en enkelt mand, midt i 30'erne eller i starten af 30'erne. Men vi skal lige læse en tekst først. Fra, skal lige se, hvor der står. Det står i, den står i Lukas evangeliet. Det var den forkerte mig. Der, Lukas 19. Vi skal lige læse den her tekst først. Lukas 19, og fra vers 1-9, der står sådan her. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik igennem byen. Nu går han igen igennem byen. Der var en mand, der hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Og da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned, for i dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham, men alle som så det gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, det giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, så giver jeg det firedobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesøn er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Når du læser de her vers og ser afslutningen, for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, så står opsøge før frelse. Evangeliet er opsøgende i sin natur. Evangeliet opsøger mennesker. Hvis Jesus får lov til at flytte ind og komme ud af os, så opsøger han. Og det er måske bare egentlig det, jeg gerne vil have, at jeg begynder at gribe noget mere, at vi begynder at gribe noget mere, og få øjnene op for, hvad det er, vi står i. Mennesker, de kommer, de sidder måske i et træ lige ved siden af os. Men ser vi op, ser vi dem. Evangeliet er opsøgende. Det vil ud at virke, det vil ud at påvirke mennesker. Det vil ud at fange de hjerter, som er lige omkring os. Og så kan jeg jo sidde i et træ her, og Jesus kommer forbi. Og har Jesus ikke kigget op, så har han måske siddet der stadigvæk dag efter dag efter dag for at få øje på Jesus. Men Jesus stopper op ved det her enkle træ, fordi han vidste på forhånd, her er en mand, som jeg skal bruge tid på. Noget af det, der fascinerer mig allermest, også når jeg læser i min bibel øjeblik, det er, hvor meget tid Jesus bruger på den enkelte. Prøv at lægge mærke til, når du læser din bibel her de kommende måneder, hvor meget der står beskrevet om enkelte møder mellem Jesus og et enkelt menneske. Han talte til masserne, men han brugte enormt meget tid med den enkelte. Og her har du en mand. Vi kunne gå ind i dybden af, hvem han var, alle de problemer, han havde, alt, hvad han havde gjort forkert. Men det var en enkelt mand i en enkelt by, som ikke havde noget særligt godt ry, fordi han var overtolder, han havde stjålet for mennesker. Men Jesus stopper op, og så siger han, Zakæus, kom ned, i dag vil jeg være gæst i dit hus. I dit hus. Jesus vil være gæst i dit hus i dag. Hvis du har brug for ham, så vil han gerne flytte ind. Han vil gerne komme på besøg. Jesus vil være gæst i dit hus, hvis du har brug for frihed. Han stopper op ved den her mand, og frelsen kommer til det hus. Evangeliet er opsøgende i sin natur. Du må gerne sætte den her video på nu. Du skal se en video med Oliver fra København, som er 32 år gammel. Faktisk bror til Liv Rosenkrantz, som sidder hernede. Jeg så den sidste søndag i kirken i Kulturcenteret. Han er en del af den kirke derovre. Fantastisk vidnesbyrd, men se selv, så samler vi den op derfra.
Jeg har siden jeg var sådan 11-11 år gammel, og røget cigaretter, og som 13-årig begyndte jeg at drikke øl og alle sådan ting. Der har ikke været særlig meget respekt for min egen krop. Og går på en skole for utilpassede unge, fordi jeg har ADHD, så jeg sad duede ikke til at sidde i en almindelig skoleklasse. Det er mit primære mål, det er egentlig bare at skille mig ud. Jeg fandt nogle punkervenner dengang, som jeg synes var mere interessante end dem, der lignede alle de andre. Men jeg kom jo i autonome miljø dengang. Vi havde jo ret i vores underlige politiske holdninger, og alle andre var jo snot dumme. Jeg var meget sur på samfundet og på politiet og på verden generelt. De alternative miljøer har jo givet mig en følelse af et sammenhold og et fællesskab og et broderskab, som alle jo på en eller anden måde leder efter i teenageårene, hvor man leder efter sin identitet. Jeg begynder at tatovere, fordi at min morfar han købte en tatomaskine på eBay og snuppede her den. Og så begyndte jeg at tatovere på mig selv og på mine venner og sådan noget. Som 27-årig, der får jeg en halsbetændelse af en anden verden, som der bare nægter at gå væk. Jeg bliver sendt til en røntgenscanning af mine lunger, fordi at jeg har givet mig selv akut nyresvigt. Der kan de se, at jeg har arvæv på nærmest over det hele på mine lunger. Så han siger, hvis ikke du stopper med at ryge nu, så bliver du ikke særlig gammel. Så jeg beslutter mig for at stoppe med at ryge, og det holder i lige nøjagtigt 3 dage. Så er jeg i gang for fuld drøn igen. At ikke engang med dødsdom kunne få mig til at stoppe med at ryge cigaretter. Og jeg har prøvet at stoppe med at ryge hundredvis af gange uden held. Det højeste, jeg har stoppet, det har været 1 måned eller sådan noget, og så har jeg været i gang igen. Ikke? Så kommer jeg tilbage på arbejde i barbershoppen, og har min kristne kunde siddende i stolen. Fortæller ham den her historie her. Og han er selv tidligere stofmisbruger og havde en, der bad for ham. Så han tilbyder bare at bede for mig at fjerne min afhængighed af cigaretter. Inden i mit hoved, der ved jeg godt, der kommer ikke til at ske noget som helst. Altså det er volapyk. Og han beder for mig, og jeg går faktisk ikke engang ud til den næste rygepause efter der. Der er jeg røgfri. Alt inden i mig, det modsiger hinanden, ikke? Fordi at i hele mit liv, der har jeg tænkt, det er rene volapyk, men nu kan jeg godt mærke, at okay, det virkede rent faktisk, at han bad for mig. Kan ikke rigtig finde ud af, er det rigtigt, eller er det placebo? Jeg er et meget stædigt menneske, og har altid haft stærke holdninger om de ting, jeg har ment. Men jeg er stadigvæk ikke dum, synes jeg selv. Så jeg tænkte, okay, jamen altså, i mine øjne, så har jeg nu fået bevis på, at Gud han eksisterer. Så nu skal jeg jo til at navigere rundt i, hvad betyder det for hele mit liv. Og det gør jo, at jeg forsøger, fra jeg tænker den tanke, forsøger at leve efter Bibelens principper. Jeg stopper med min kæreste, jeg stopper med at drikke, stopper med at ryge joints for at kunne sove om natten. Efter det, så tænker jeg, jamen jeg er kristen. Det at blive kristen, det har ændret alt i mit liv næsten. For det første, så har det fundet den Oliver, som jeg kan huske, når jeg tænker tilbage på min barndom. Og har den fundet frem igen. Selvfølgelig med en masse anden livserfaring ovenpå nu, men jeg er den samme glade Oliver, som jeg var dengang, som ikke var forpurret af dårlige beslutninger, og til at blive en, som der faktisk for første gang nogensinde nyder livet, og har lyst til at leve livet, og har lyst til at være god ved dem omkring mig, bare for godhedens skyld, og ikke for noget som helst andet. Og det at være sammen med andre troende for mig, det har jo endegyldigt givet mig det sidste broderskab og sammenhold, som jeg nogensinde kommer til at have brug for, kan man sige. Det, som jeg søgte som ung, og senere også har jeg fundet nu et sted, hvor jeg føler mig hjemme for good.
Wow. Der er kraft i det personlige vidnesbyrd. En enkelt bøn. Oliver, han bliver sat fri. Han bliver helbredt. Han gik rundt i kirken sidste søndag, smilede over hele hovedet. Jeg tror, det var hans søn, der var med. Var det rigtigt? Ja. Og man kunne bare se, den her mand, han er fri. Det her, det er ikke teori. Det er ægte liv. Det er sådan, Jesus er. Og jeg vil ønske det her vidnesbyrd, at vi har kunnet nå at lave sådan en video herfra, for jeg ved, at vidnesbyrdene, de findes her. Der er kraft i vidnesbyrd om, hvad Jesus gør. Og jeg tager det også med, fordi vi skal have lavet de her vidnesbyrd, siger jeg til medieafdelingen, som skal vokse sig stor og stærk. Vi skal have det ud over rampen. Og der er kraft i at vise det, fordi visionen er der, men vi mangler lige nu midlerne til at lave sådan noget her. Vi har historierne. Jesus gør så meget iblandt os, som vi kan vise på den her måde. Og vi skal have sat det i værk. Men jeg tager det også med, fordi jeg oplevede konkret, at der er nogen, der har den samme udfordring som Oliver. Kæmper du med det, jeg sagde tidligere? Tobak, afhængighed af et eller andet, så kan du blive sat fri på samme måde. Og det er ikke noget, der kræver 3 timers forbøn. Det er ikke noget, der kræver 10 timer hos en psykolog nødvendigvis. En enkelt bøn til Jesus her i formiddag kan starte processen. Og du kan opleve, at mandag morgen, i morgen tidlig, så er du fri. Dermed ikke sagt, at du ikke skal søge hjælp, at du ikke skal have undervisning, at du ikke skal ind i et discipleskab forløb. Det skal vi alle sammen. Men Jesus kan gøre det, vi ikke kan gøre. Jesus kan gøre det, vi ikke kan gøre. Jesus kan sætte mennesker fri. Jesus kan sætte den enkelte fri. Jesus kunne sætte Zacchaeus fri. Frelsen var kommet til det hus, efter den her dag var gået, hvor Jesus var gæst hos Zacchaeus. Og jeg ved ikke, jeg havde sådan en oplevelse af, at der var nogen, der var klatret op i forskellige træer. Måske det lyder lidt barsk, men jeg ved ikke, hvilket træ du klatrede op i. Zacchaeus sad der, fordi han gerne ville se nærmere på, hvem Jesus var. Men jeg har bare lyst til at tale til dig ganske kort her, så måske oplever, at du er lidt skeptisk. Du kender ikke Jesus, men du vil gerne betragte lidt på afstand. Jesus er her for at give dig en oplevelse, så det ikke bare er teori. Og man kan have placeret sig i det her træ, og nogle gange så kan det være komfortabelt i starten, men på sigt så bliver det sådan ret unaturligt og ret faktisk ukomfortabelt at blive ved med at sidde på en gren i et træ. Jesus vil være gæst i dit hus og invitere dig faktisk ned. Og jeg ved ikke, hvad den her skepsis den kommer fra, hvor den er opstået hen. Det kan være hvad som helst. Det kan være en oplevelse her i huset. Det kan være andre steder. Det kan bare være den her naturlige skepsis, som er, når man kommer ind og nærmer sig noget, som hedder frikirke. Jesus er helt naturlig. Han er her. Han er lige så naturlig som dig og mig. Han mødte Oliver her. Han mødte Zacchaeus. Et gammelt vidnesbyrd. Et helt nyt, frisk vidnesbyrd. Og han er her i dag for at møde dig på samme måde. Lidt mere internt. Måske du er her, du har mistet troen på fremtiden. Jeg tror faktisk, der er nogen, som sad igennem hele Ignite-konferencen her for 14 dage siden, og hey, det her, det gik mig forbi. Hvad var det egentlig, der skete? Jeg oplevede ikke noget af alt det, som de talte om. Jeg kunne ikke ligesom være med i det. Jeg kunne ikke ligesom være med i forløbet. Jeg kunne ikke ligesom træde ind i det. Men Jesus har ikke glemt dig. Han ved præcis, hvor du er i din vandring med ham. Og måske lige den stil og den tilgang ikke var dig. Men Jesus er aldrig umoderne. Hans stil passer til dig. Og måske den konference ikke lige var designet til dit hjerte, den måde du ser tingene på, men så er han her for at møde dig præcis, som du har behov for det i dag. Vi kommer til at have flere af de her konferencer hen ad vejen, og de kommer til at skifte udtryk, så det er ikke et udtryk for, hvordan det kommer til at se ud nødvendigvis de næste 10 år frem. Det var de gæster, vi havde den weekend, og de forløste så meget profetisk, helbredelsesmæssigt, Guds nærvær ind i vores forsamling, så det var helt vildt. Men Jesus møder os på forskellige måder. Og det træ, du sidder i, som, hvor du måske har mistet troen lidt. Jeg tror, der er nogen, som også har mistet troen på fremtiden. På det her med at nå mennesker. Måske du har forsøgt. Måske, jamen, jeg har rakt ud til nogen, men de tog ikke imod. Jeg har prøvet at dele mit hjerte med et vidnesbyrd. Guds ild kan komme igen. Jesus kan tænde den gnist igen, og den lyst til at dele evangeliet med andre mennesker. Halleluja. Og den sidste kategori her. Jeg tror, vi skal bede for helbredelse. For alt mellem himmel og jord, han har sagt, men også nogle specifikke ting. Men dig, som kæmper med at se helbredelsen bryde igen, hvor der er bedt og bedt, hvor der er søgt og søgt, og du måske har givet op i det. Jesus har aldrig givet op, og han kommer aldrig til at give op. Uanset hvor meget vi tænker, grubler over tingene, funderer, så kommer Jesus aldrig til at give op. Han kom for at helbrede, han har båret al vores sygdom. Og han kommer til at vise sig stærk igennem vidnesbyrd efter vidnesbyrd. Det er min proklamation. Trods det, at jeg selv står her og kunne bede for 3-4 forskellige steder i min egen krop, hvor jeg synes lige nu, Jesus, der må du godt lige have gjort det. Jeg kom til skade med min arm. For hvad er det, 3 måneder siden. Har kæmpet med det siden, jeg skulle bære noget Vi har lige været igennem sådan et husrenoveringsprojekt. Jeg skulle bære en gipsplade ind fra traileren og ind i huset, og pludselig så et eller andet sker. Jeg snubler over kantstenen, eller hvad det var, og slår min arm rimelig voldsomt. Jeg har selv lagt hænderne på. De her unge mennesker, som var med som interns her for 14 dage siden på konferencen, lagde hænderne på, og vi bad, men der er bare ikke sket noget endnu. Det bliver bedre, men der er ikke sket noget endnu. Jeg beder for den fortsat. Jeg giver ikke op. Jeg sætter mig ikke op i et træ og venter, og så parkerer jeg mig selv der. Nej, Jesus, jeg ved, du vil helbrede. Jesus, jeg ved, du vil gøre det. Jesus, jeg ved, du vil komme igen. Det kan være en lille ting, det kan være andre ting. Vi havde de her bønneemner, som Jens lagde frem tidligere. Rimelig voldsomme ting. Lad os bede for det igen. Søg hans nærvær. Søg hjælp her i formiddag. Så vil han være der for at hjælpe os. Så lovsanger vil lige ikke komme frem. Så skal vi gå over i forbøn. Eller mulighed for forbøn. Jeg vil gerne, hvis du har mod på det, dig som rammer en af de her kategorier, kom frem og søg hjælp. Kom frem og tal med en af dem, som står her foran, og forklar din situation ganske kort. Du behøver ikke sætte en masse ord på, men se ind i øjnene. Søg hjælp og bed sammen. Det er nok den bedste start, man kan tage, når man har en udfordring. Søg en, som kender Jesus. Bliv enige om at bede sammen, og så se Jesus gribe ind. Og er du ikke her i formiddag og kender slet ikke Jesus, du er faktisk så meget skeptisk, så ham vil du slet ikke have noget med at gøre, men så alligevel kunne det godt være, at noget i dig siger, at du skal give det en chance, så er han her for at møde dig. Han er her for at frelse, han er her for at genoprette. Frelsen kom til Zakæus' hus, og det kan komme til dit hjerte i dag. Så er det helt nyt for dig, vil du tage imod Jesus, så tror jeg faktisk, jeg vil gøre det på den her måde i formiddag. Kom frem. Ikke til mig her nødvendigvis nu her, men kom frem og søg hjælp hos en, som står her lige om lidt i begge sider. I må også gerne begynde at gøre jer klar. Ofte så beder vi her sådan en fælles bøn sammen. Det kunne vi også godt gøre, men oplever faktisk i mit hjerte i dag, at vi skal gøre det lidt anderledes. Kom frem og tal en til en med en person og sig. Sæt ord på, jeg vil gerne tage imod Jesus. Jeg vil egentlig gerne lære ham lidt bedre at kende. Jeg vil egentlig gerne finde ud af lidt mere om, hvem han er. En fælles bøn her er super godt, hvis der bliver fulgt op på den. Slet ikke for at tale det ned på nogen måder. Men en enkelt bøn, en til en, hvor man bliver enig med et andet menneske om, at nu beder vi om det her. Der er en mægtig kraft i det. Der er en voldsom kraft i det. Oliver sagde her, en af mine kristne venner sad i stolen. Skal jeg ikke lige bede for dig? Det gjorde han. Og så hørte du selv, hvor han er i dag. Så enkelt og alligevel så livsforvandlende er det. Og Jesus er her i dag for at gøre det samme. Så jeg vil bare invitere dig til at komme. Der er ikke nogen skam i at erkende noget. Der er ikke nogen skam i at fremlægge sit hjerte i det omfang, man kan for en anden person. Jeg gjorde det selv her for nogle uger siden, faktisk min gode ven Markus, som står her, og jeg sagde, Markus, hey, har du tid? Og så tog jeg ud, for jeg havde lige noget, som skulle snakkes igennem. Og vi bad sammen, og Jesus kom bare. Det, jeg lagde frem for ham, det, jeg delte med ham, det har ikke været et problem et minut siden. Det har ikke været et problem et minut siden. Så enkelt er det, så enkelt kan det være.